أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى حمدلر بولسن. أنا شو درسمزن دوام إقليت كنجا سزو بزلرن شو نقص هو خوالرده خارلرده erinmasdan o'zlaringizni ayamasdan Alloh taoloning ilmidan bir ilm olaman deb, xulqlarimni go'zal qilaman deb o'zingiz va farzandlaringizni olib kelgan birodar singillardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Ana shu ishlarini davomiy qilsin. Nomai amollariga juda bir katta-katta hasanotlarni, ajrlarini yozib, qiyomatda jannat ahlilaridan bo'lishiga Alloh taolo barchamizni nasib qilsin. Amin. Avvalan sizlarga xos minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'tgan hafta bo'lgan aqiqaga birodarlar, singillar juda ham bir yaxshi yordam qilishdi, xizmat qilishdi. Barchalaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Go'zal o'tdi degan umiddamizlar. Alloh taolo qabul qilsin va shunaqa aqiqalar va valimalarni barchamizga nasib qilsin. Amin. O'tgan dars Hilyatul Talibul Ilm darsini davom ettiryapmiz. Yangi kelganlar, yangi chehralarni ko'rib xursandmiz. Avvalan Alloh taolo davomiy qilsin shu darsni. Kelishga harakat qilinglar, darsga qatnab ilm olib, boshqalarning hidoyatiga sababchi bo'lishga Alloh taolo barchamizni nasib qilsin, barchamizga amin. Yaxshi. Demak, o'tgan dars 4-chi bobga kelgan edik. 4-chi bobni tugatgan edik-da, 5-chiga kelib to'xtagan edik. 4-chi bobdan eslatma qilamiz. Parvardigoringiz sizni kuzatib turganini har lahza eslab turing degan edilar olim. Ko'pchilikda kitob bo'lsa kerak, kitob Hilyatul Talibul Ilm, Talibul Ilmning bezagi degan kitobdan o'tyapmiz darsimizni. Sizlar barchamiz talibul ilmimizlar, shuni axloqimiz, odobimizni bezak qilib olishga alloma kitob yozganlar, shundan o'tyapmiz sekin-sekin inshaalloh. O'tgan dars ana shu Alloh taolodan taqvo qilish, kuzatib turuvchiligini bilish haqida gapirgan edik. Bugungi dars 5-chi bob bo'ladi. Kibru havoni uloqtirib, qanotingizni past tuting, kamtar bo'ling degan bob haqida gaplashamiz inshaalloh. Endi bu yerda har bir axloq odobni keltirgan olim bitta-bitta to'xtalamiz. Endi vaqt ketsa ham manfaat olamiz inshaalloh. Xo'sh, olim aytayaptilar: iffat, halimlik, sabr, haqqa egilish, og'ir bosiqlik, kamtarlik kabi ichki bezaklarga burkaning. Ilm atalmish izzat va sharaf yo'lida ta'lim olish zahmatini, xoruzorligini ko'taring. Haqqa egilishda bardavom bo'ling, dedilar. Endi bu bir nechta sifatlarni aytdilar bu yerda. Bugun faqat bittasini o'tsak ham katta gap inshaalloh. Arab tilidan bu kishi aslida kibru havoni uloqtirib, qanotingizni past tuting deyaptilar. Arab tilida bir ibora bor. Alloh taolo Qur'onda ham hatto ota-onaga bo'lgan muomalada shu jumlani ishlatgan. Qanotlaringni past tut degan oyatni ishlatgan. Bu degani kamtarlikka kinoya, kamtar bo'lish, oqsor bo'lishga kinoya. Endi bu yerda mana qarang, ana shu yaxshi sifatlarni aytayaptilarki, iffat, halimlik, sabr, haqqa egilish deyaptilar-ku. Bitta-bitta o'tishimiz kerak buni. Iffat nima degani? Iffatga sinonim bo'lgan hayo bor. Bizda ham bu so'zlarni ishlatishadi. Arab tilida iffa masalan iffat bo'lish pok domonlik degani. Ya'ni afif bo'lish, pokiza yurish, pokiza ichish, pokiza yeyish, doim shu pokizalikka intilish iffatli deb sanaladi. Shuning sinonimi hayo ham. Men shu bugun inshaalloh hayo haqida gapirmoqchiman. Avvalan o'zimga, keyin sizlarga bir eslatma bo'ladi-da, Qur'on, sunnat, islom hayoga qanchalik urg'u berganini ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimiz ana shu iffat va hayo haqida bo'ladi inshaalloh. Ahli ilmlar aytishadiki, al-haya, ya'ni hayo barcha chiroyli xulqlarning sababchisi bo'lgan ekan. Barcha dunyodagi qanchalik chiroyli xulq, go'zal xulqlar bor-u, shularning sababchisi hayo, o'sha hayodan keladi. Endi bu arab tilidan al-haya desa, buni o'zagi, tagi hayot degan so'zdan ham olingan ekan. Hayot deymiz o'zbek tilida. Hayo bilan hayot o'zagi bir. Hozir buni ko'rib o'tamiz inshaalloh. Biri-biriga ham talaffuz jihatidan ham yaqin. Mana haya, hayot, hayo desangiz o'xshaydi, faqat ta marbuta bilan hayat bo'lyapti. Endi aslida mana bu so'zlarni lug'atdan olsangiz agar o'zagi haqida gapiriladi, lug'at ulamolari kelib chiqish haqida gapiradi o'zbek tilida ham boshqa tillarda ham. Buni asli arab tilidan kelgan. Bizga ko'p so'zlar tojik, ya'ni fors, turk va arab tillaridan kelingan so'zlar. Shuni ishlatib bir til paydo bo'lgan o'zbek tili. Ana shu arab tilidan kelgan al-haya, hayo bo'lgan, hayot ham hayot bo'lgan. Ma'no jihatdan ham shuni ishlatamiz. Ana endi al-haya, hayo, insonning hissiyoti va sezgi tuyg'ularidan paydo bo'ladigan bir amal. Insonda agar hayo bo'lsa, o'sha shaxs insonni sezgi tuyg'ulari tirik degani. O'sha sezgi tuyg'ulari ishlab, to'g'ri ishlab ketsa, o'sha hayo rol o'ynaydi, ya'ni amalga tatbiq qilinadi. Agar o'sha sezgi tuyg'ular o'lik bo'lsa, ya'ni o'lik deganda ozman bitta-bitta misol keltiraman, hayo amalga kelmaydi. Masalan, kishida sezgi tuyg'ulari hayot degan narsa dedik-ku, ko'zi, quloqi va qo'llari, butun jasadi hayo bilan bo'lsa, u hayo hozir kelib chiqishi yo'q, ketishi yo'q haqida butun boshli darsimiz hayo haqida bo'ladi. Ana shu kelib chiqishi amali bilinsa, ko'rilsa, o'sha insonni hayot deyaptilar ahli ilmlar. Inson hayot. Hayoli bo'lgan shaxs hayot, ya'ni tirik degan endi mubolag'a qilib aytayapman, lekin shu tirik shariatda tirik sanaladi. Agar o'sha belgilari to'g'ri ishlamasa, ko'zi, tili, quloqi, qo'llari hayosiz bo'lsa, u o'lik degani. Ya'ni yurguvchi o'liklarda yuradi, lekin o'lik u. U hayvondan hech qanaqa farqli joy yo'q degani. Ana endi hayoli kishi bilan hayosiz kishi haqida ahli ilmlar biroz misol keltirgan. Nima uchun o'lik deyapmiz? Nima uchun tirik deyapmiz hayolini? Hayosiz insonni qarasangiz agar aslida inson qilishi kerak bo'lgan, inson bo'lgani uchun Alloh taolo uni akramli qilib qo'ygan, darajasini oliy qilib qo'ygan insonni ishini qilmasa, inson sifatidan hayvonlar darajasiga tushib ketar ekan hayosizlikdan. Masalan, hayvon qanday xohlagan ishini qilsa, inson ham xuddi xohlagan ishini qilib ketadi, faqat hayosi bo'lmasa. Shuning uchun ba'zi o'zbek maqolasida shunaqa kelganki, maqolalarda oldiga kelganini yemoq hayvonning ishi, og'ziga kelganini aytmoq nodonni ishi degan ekanlar. Oldiga nima kelsa hayvon yeyaveradi, hayvonni ish. Og'ziga nima kelsa aytaveradi, nodonni ish. Shu hayosizlikdan. O'rtoqlari bilan, dugonalari bilan o'ltirsa bir nima bo'lsa ham, og'ziga nima kelsa baqillab gapiraveradi. U o'ylamaydi, nima bo'ladi u, oqibati nima bo'ladi? Bir kishiga masalan qattiq botadi, bir kishini xor qilib qo'yishi mumkin, obro'sini tushishi mumkin, demaydi. Nodonni ishi deyaptilar. Shu hayosizlikdan keladi deyaptilar. Ana endi hayo bilan iymonning aloqasi bor ekan. Masalan bizlar iymon rukunlarini bilamiz-a? Nechta rukunlar? Kim sanab beradi? 6 ta. Amalni o'zbek tili yo arab tilisini bilsangiz aytinglar. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhiri va qadri khayrihi va sharrihi. 6 ta narsa. 6 ta narsaning ichida hayo degan kalima yo'q u yerda. Masalan, rukunlar ichida hayo degani yo'q. Men eshitmaganman deyishlaringiz mumkin. Lekin hayo bu iymondan deyaptilar. Hozir hadislar ham keltiramiz. Ana shu 6 ta rukuni bo'lgan mu'min musulmon iymonli sanaladi, musulmon sanaladi. Lekin boshqa hadislarda iymonni 60 yoki 70 ta shoxlarga qiyos qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uning 70 ta shoxlari bor degan. Hadis esiga kelyaptimi? 70 ta shoxlari bor. O'sha eng pastkisi tariqatu, ya'ni yo'l ustida bo'lgan bir ozorni olib tashlash iymonning eng pastki darajasi deganlar. U yerda cho'qqilari bor, shoxlari ichiga kirib ketasiz, eng cho'qqilari bor. Endi hayo deyaptilar, ana shu iymonning cho'qqilariga yetib borishga siz u bizlarni targ'ib qiladi. 6 ta rukunni iymon keltirganlar iymonli, musulmon deymiz uni, kofir demaymiz. Lekin hayosi ustida ishlaydiganlarning darajasi u 6 ta rukunnigina iymon keltirgan bilan darajasi oliyroq undan ko'ra. Tushunishlar? Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam al-haya min al-iymon deganlar. Hayo iymondandir deganlar. Ana endi hayoning turlari bor ekan. Hayoning 3 turi bor. Aslida bundan avval bir narsani gapirishimiz kerak. Hayo 2 xil bo'ladi. Birinchisi tug'ma hayo bo'ladi. Odamda tug'ilganda shu hayoli tug'iladi. Yozadiganlar yozib olsalar yaxshi bo'ladi. O'zi bo'linib ketadi-da bular. Tug'ma. Tug'ilganini bilan odamlar bolalar ko'rasiz u hayoli. Gapirsangiz hayo qiladi, sharm hayosi juda oliy. Tug'ma. Ikkinchisi taxalluqiy amal. Taxalluq degani o'zida bo'lmagan amalni keyinchalik boshqalardan o'rganib hayo oladi. Ya'ni hayosi paydo bo'ladi. Shuna bo'ldi, 2 xil turli. Ba'zi odamlar tug'ilib hayoli, ba'zi odamlar hayoli emas, lekin xuddi namozni o'rgangandek, ro'zani o'rgangandek, ilmni o'rgangandek hayoni ham o'rganar ekan. O'sha atmosfera, muhit, birodarlari, o'rtoqlari, ustozlaridan sekin o'shani taxalluqiy, ya'ni boshqa kishidan o'rganadigan hayo, 2 xil hayo. Agar bir kishiga Alloh taolo tug'ma hayo bergan bo'lsa, Allohning ne'mati bu. Alhamdulillah deyish kerak, Alloh bergan buni. Har kimga ham bermaydi. Lekin ba'zilarda bo'lmasa, uni olishga talpinish kerak. Unga intilish kerak. Hayoli bo'lishga talpinish kerak. Endi ahli ilmlar hayoni bo'lishgan. 3 turli hayo bor degan. 3 turli. Endi buni o'rganish, targ'ib qilish, shundan ilm olishga ahli ilmlar bo'lib beryaptilar. Birinchisi shar'iy hayo. Shariatdan o'rganib olinadigan hayo. Masalan, Alloh taolo amr qilgan ko'zlaringizni tiyinglar. O'sha ko'zni tiyishni shariatdan o'rganamiz. Alloh taolo amr qilgan ko'zni tiyamiz deydi. Shariat amr qilgan ko'p narsalar bor. Endi men bitta misol keltiryapman. Masalan, ota-onaga bo'lgan munosabat, ularga uf demaslik, yo ustozlarga bo'lgan munosabat, Qur'onga, payg'ambarga bo'lgan munosabat, payg'ambarni sallallohu alayhi vasallamning odlarida baqirib gapirmaslik, shunaqa narsalarni shariat o'rgatgan. Shariat o'rgatgan hayo bo'ladi. Ikkinchisi, ya'ni shu birinchisida agar aksini aytsak, agar shu bo'lmasa, shariat buyurgan hayoni qilmasa agar, o'sha insonni fosiq deyiladi. Alloh taolo ko'zingni tiy deyapti ayollardan. O'sha kishi shariatni biladi, eshitgan, lekin ko'zini tiymasdan qarasa, fosiq bo'ladi bu. Kofir emas, dindan chiqib ketgan emas, lekin fisq ishini qilyapti. Fosiq bo'ladi. Aksi bu. Ikkinchisi, aqliy hayo. Aql o'zi idroki bilan Alloh taolo bergan aql o'sha narsani hayo deb biladi. Masalan, yalang'och yurmaslik. Hamma ham biladi. Yalang'och yurmaslik bu aqlga to'g'ri kelmaydi, ya'ni bu qaysidir ma'noda hayosi bor odam aqliga ergashyapti bo'ladi-da bu. Shuni aksini olsangiz, jinni bo'lish kerak. Aqliga ergashmasdan, misol kimsiz yalang'och chiqib ketdimi, demak buni aqli noqisligidan, bu jinniligidan shu ishni qilyapti. Alloh saqlasin, aqlini olganlar bor, ko'rgansizlar, jinni bilmaydi o'zini nima qilayotganini. Yechini bemalol yurishi mumkin. Shuning uchun aqli hayo. Aql biladi shu narsani hayo qilishim kerak. Bu narsa mumkin emas. U shariatda ham o'rgatmagan, masalan, otasi ham o'rgatmagan, aql Alloh bergan aql bilan biladi. Aqli hayo. Ana endi uchinchisi urfiy hayo. Urf, odat o'rgatadigan hayo. Bu har bir urfda, millatda, mamlakatda ba'zi joylardan joyiga farq qilib hayo deydigan narsalar bo'ladi. Endi bu haqida biroz batafsil gapirsak, bila olasizlar. Masalan, misol qilaylik, urfda shunaqa kiyimlar borki, o'sha kiyimni kiymasdan yursa agar jamoatda, jamiyatda shu kishi hayosiz deb sanaladi. Shuni bilyapti-ya, ayollarga ham, erkaklarga ham. Endi misol qilaylik, masalan, ba'zi yurtlarda do'ppi kiyishlik yo ro'mol kiyishlik arablarda xosatan, masalan, ya'ni amal qiladiganlar jamoat masjidlarda do'ppi kiyishlik urfdan hayo sanaladi o'sha narsa. O'ziga bir yaxshilik deb qiladi-da shu narsani. Urfda hayoli inson ro'mol bilan yuradi arablarda xosatan. Endi siz u bizni fahmimiz agar yetmasdan shu urfga borsak-u, shu urfni nimaligini bilmasdan, kiyimlarini yo tillarini yo masalan ishlarini, amalini bilmasdan da'vat qilmoqchi bo'lsak, talab ilma biz. Bu juda katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Masalan, ba'zi urflarda oyoqni oyoq tepasiga qo'yib o'tirish juda hayosizlik sanaladi. Juda ham qattiq bir oyog'ini kesib tashlasam deydi-ya degan odamlar ham bo'ladi-da. Lekin boshqa urflarda, masalan, Yevropalarda bu oddiy narsa. Bu oyog'ini bunday qilib qo'yishlik hech narsadek bir katta bir mashaq muammo emas. Hatto ba'zi Yevropadan, g'arbdan ketgan ahli ilmlar da'vatchilar bor, men ko'rganman, oyog'ini oyoq qo'yib gapirmanday qilib gapiradi. Oddiy holat, urfida normal. Lekin bizni tafakkur qiling, bir da'vatchi, olim, ahli ilm chiqsa-da, oyog'ini oyog'ondan qilib qo'ysa-da, ana endi men sizlarga bugun dars beraman desa mana bunday qilib. Mana tafakkur qilasizmi? Ko'rinyaptimi oyog'im? Ayonmi? Mana bunday, bunday. Ko'rindimi? Bunday qilib. Men bugun sizlarga axloq haqida dars beraman, qaymi birodarlar desa bunday qilib. Ye, sen o'zingni qara, o'zingni axloqingni qara deysizlarmi? Oyog'ini qo'yishini qara deysizlar. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa bir urfga bir da'vat qilish, bir narsani yetkazish uchun uni avval o'rganish kerak. U urf kim, nima? Tilini, urfini. Yo, oddiy masalan, do'ppisiz men O'zbekistonga borsam-da, buron sallasiz misol deylik, endi ba'zi joylarda bo'ladi, do'ppisiz men dars bersam. Kelinglar, bugun dars o'tamiz inshaalloh. Do'ppi haqida dars o'tamiz desam, do'ppim bo'lmasa. Odamlar tosh bo'ron qilib o'ldirib yuborishadi shu yerda. Nima deyapsan sen? Do'pping qani sana deydi. Masalan, yosh qarilar. Xuddi shunga o'xshaydi. Ana shunaqa bir urf hayo deb sanagan narsani biz bilmasak agar uni hech qachon da'vat qila olmaymiz. Talib ilmimiz, da'vat yo'lidanmiz, uni bilishimiz kerak. Arab diyorlariga borib masalan imomga o'tsa agar bir kishi ro'moli bo'lmasa, u juda qattiq yomon qaraladi ularga. Imomlikka o'taydi, o'tyapti, boshida hech narsa yo'q. Urfda bu juda qattiq qaraladi. Yo misol, bizning misolni keltiray urfimizni. Masalan, hashar deydi bizda. Urfimizda hashar degan bir yaxshi go'zal narsa bor-da. Biron joyga borsangizda o'sha uyda hashar bo'lyapti. Imorat qurilyapti, biron narsa qurilyapti-da. O'rtoqlaringiz bilan keldingizda hamma ishlayapti, bir o'zini nimasini qilyapti. Siz oyoqni oyoqqa ustiga qo'yib, qo'lni ustiga qo'yib, bunday qilib tursangiz, ey mashallah zo'r ishlar ekansizlar. Yaxshi, zo'r deb tursangiz. Qanaqadir hayosiz inson ekan-a degan xayol keladi. Gapirmaydi hech kim. Lekin shunaqa fikr keladi. Yo to'ylarda, marosimlarda bizlar bilasizlar, shunaqa katta bo'lganmiz. To'y kirib ketdingizmi? Hamma, "Ha desizmi, xizmatda" deydi. O'tiring, yo men xizmatda. U kuni ham shunaqa 100 kishi to'planib olgan, "Ha desa, men xizmatda." Ayo, xizmatchilar bor, kiring. O'tiring deydi. Yo, bizlar xizmatda. Shunaqa singib ketganda shu narsa. Uni uchun bir borib o'tirish g'alati tuyuladi. Qanday qilib birodarimni ma'rakasiga kelsam, o'tirsam? Hayo, ko'rayapsizlarmi? Urfda shunaqa narsalar bor. Lekin bir pokistonlik, bangladeshlik birodar kelsa-da, ha, shunday masalan siz o'tiring desiz, borib o'tiraveradi. Eng yaqin do'stingiz bo'lsa ham, birga katta bo'lgan bo'lsangiz ham, u bilmaydi bu narsani. O'tiring desiz, "Xo'p" deydi, kelib o'tiradi. Bizni xalq ajib inson u, qanday bo'ldi bu, bir xizmat ham qilmadi-yu degan xayol keladi-da uni xalq. Tushunyapsizlarmi, shunaqa nozik narsalar borki urfda. O'sha urfni albatta bilish kerak. Bir narsa qilmoqchi bo'lsak agar biz. Yo, yaqinmiz, viloyatlardan viloyatlarga farq qiladi. Masalan, xorazmliklarga borib, uylariga borib o'tirsangiz agar, ularda masalan oling-oling degan narsa yo'q ekan. Oling-oling, olib olib turing degan narsa yo'q. Qo'yadida bir marta oling desa oladi, yesangiz yeysiz, yemasangiz bo'ldi, shu o'tirasiz. Shunaqa ekan. Turklarda ham xuddi shunaqa. Olib keladi. Yesang yeydi, yemasang o'tirasiz shunaqa qilib. Bu ajib bo'ldi, bu bir oling oling demadi degan xayol keladi sizga. Uyalasiz, hayo qilasiz. Xuddi shunaqa narsalar bor-da. Ana shuning uchun urfning hayosini o'rganishimiz kerak. Urf shuni hayoli yo hayosiz desa, albatta shunga amal qilinadi. Masalan, ba'zi diyorlarda, Yevropalarda erkaklar yubka kiyishadi. Bilasizlarmi qaysi davlatda shunday qilishadi? Shotlandiyada. Ana shotlandlarga borib, masalan, yo bir shotlandlik kelsa-da masjidga kirib kelsa, şey, uzun yubkasi bilan. O'sha butun boshli masjid ko'zi shunda bo'ladi, shotlandda bo'ladi-da, bu jin nima deydi? Bu bir har xil ranglimi deydi, hayratda qoladi. Nima qilyapti bu? Yubkada kelyapti-ya deydi. Hamma qaraydi. Lekin o'sha diyorga borsangiz, musulmonini ham uni urfida bu halol. Masalan, shariat doirasidan chiqmasa, tizzasidan past bo'lsa, uni urfida halol u. Ha? Oddiy holat, u yubkada yurgan odam, "Hay, hamma shunaqa, u hech qanaqa g'alati narsa yo'q" deysiz. Ana shunaqa urflar hayoli, hayosiz deb sanalgan bo'lsa, faqat shariat nuqtai nazaridan, shariat doirasidan chiqmasdan. Yo, masalan, bir ba'zilar misol qilib, "Mana Amerikaga borsang, mini yubkalar kiyadi, ular urfiga bir singib ketgan ayollar. Mini yubkada yursa bo'ladi urf." Yo, bu shariat doirasidan chiqdimi, u qanaqa urf bo'lsin, u kirmaydi islomga. Islomning shariat doirasi bor. Harom narsa bo'ldimi, bo'ldi. Lekin ba'zi narsalar borki, harom emas u, o'sha urfga qaraladi. Do'ppi kiymasdan kirish, masalan. Nima qildi deydi ba'zi. Nima harom shuni qilyapman? Do'ppi kiymasam? Ayo, harom emas. Lekin o'sha urfda bir qarg'adek qaralasiz-da. Masjidga kirgansiz jumaga, vatanda shunaqa-yu, ko'pincha hamma do'ppida yuradi. Yo, janozaga. Janoza yo'lda bo'layotgan bo'lsa, o'sha bardachokdan do'ppini olib kiyib, janozaga borib, tovotni ko'taradi, shu do'ppi bor o'shadi, marliga ulab qo'ygan bardachokni bilish kerak. Shu do'ppini kiymay boring qani, hamma bir qarg'adek qaraydi. Endi o'sha payda shunaqa edi, hozir bilmadim. Shunaqa hozir ham? Ha, shu urfda shunaqa. Misol keltirdim, ya'ni tushunyapsizlar-a? Shunaqa, ya'ni hayoni bilishimiz kerak. Ana endi barcha yaxshiliklarning boshi hayoda ekan. Butun boshli yaxshiliklarning boshi hayo. Adabu dunyo va din kitobida kelgan Alloma Mavardiy muallif aytadilar. Aytayaptilarki, hayo shunaqa narsaki, avval Allohdan hayo qilish kerak, keyin odamlardan va keyin o'z nafsidan hayo qilish kerak. Endi uchga bo'lganlar olim va har biriga alohida to'xtalgan. Allohdan hayo qilish nima degani? Allohdan hayo qilish, Alloh taolo aytganidek, falam ya'lam bi annalloha yara deyapti Alloh taolo. Bilmaydilarmi? Alloh taolo hamma narsani ko'rib turguvchidir. Hamma narsani ko'rib turguvchidir. Endi u iymoningizga bog'liq. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham Allohdan hayo qilish. U darajalari bor, bosqichlari bor, u ko'p masala. Bu hayo degan bob bir 6 ta dars alohida. Har biridan misollar keltirgan. Ikkinchisi odamlardan deyaptilar. Odamlardan hayo qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan hadisning mazmuni shuki, agar hayo qilmasang, hayoing bo'lmasa, bilganingni qil deganlar. Bu targ'ib emas. Endi bo'ldi ekan, bilganimizni qilishimiz kerak ekan degani emas. Bilganingni qil. Ya'ni hayosi yo'q odam bo'ldi endi, o'lik odam u degandek. Bizlardan shunaqa so'zlar bor-ku. Bunday qilasiz, bunday qilasiz gap bilan ham misollar keltirasiz-da, o'xshamas, bor-ey deysiz, bilganingni qil deysiz. Ha. Xuddi shunaqa. Agar odamdan hayo qilmasa, agar inson masalan odamlar nima deydi degan narsa bo'lmasa, bo'ldi u bilganini qiladi aslida unaqa odamlar. Kiyinishdan oling. Masalan, uyoq bu yoqqa ochiq, ochiq ayollar masalan odamlar gapiradi-yu degan xayol bo'lmasa, bilganingni qil deyapti. U sanda hech narsa qolmadi sen. Bemalol degan gap keladi-da. Shuning uchun odamlardan hayo qilish kerak. Odamlardan hayo qilish shunaqa darajada bo'ladiki, motivatsiya beradi odam. Agar odamlar bo'lsa, odamlardan hayo qilsa odam qaysidir ma'noda to'g'ri odamda u. Faqat odamlardan hayo qilsa to'g'ri, aqidasida buzuqlik bor, putur bor. Lekin tirik aholi nimasi bor, vijdoni pachaqlab o'ldirib ketilmagan. Tushunyapsizlarmi? Ba'zilar bor, odamlardan qiladi, hayo qiladi, lekin tanho qolsa bir gunohni qiladi. Odamlar ko'rmayapti-yu deb. Yaxshi emas u, iymoni sus, zaif. Lekin odamlar ichida hayo qilsa hali tirik. Hali zinda, ya'ni tirik. Ya'ni oxirida deyaptilarki, o'z nafsidan ham hayo qilish. O'zining nafsidan hayo qilish degani tanho qolgan paytda ham. Masalan, Umar radhiyallohu anhu shunaqadir hayoli bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan, eshitgansizlar, farishtalar hayo qilgan degan laqabni ham olgan. Hatto bir tahorat qilayotganda, cho'milayotganda ham o'zlarini shunaqadir bosganlarki, shunaqa bir hayo qilganlarki, to'g'ri turishdan hayo qilaman deganlar. Yechinib, shunchaki bir to'g'ri turishdan ham hayo qilaman deganlar. Hech kim yo'q, masalan, hammom qilayotgan paytda ham shu darajada bo'lgan hayo. Nafsidan ham, Allohdan ham hayo qilishlikda bu. Hayosizlik kufr va baxtsizlik alomati deyapti. Haqiqatan ham hayosiz bo'lsa, kufrga qarab ketadi va baxtsizlik alomati. Hayo zohir bo'lishi. Bu tilda, ko'zda, xatti-harakatda. Hayoli insonni ko'rasiz-u, gapirgandan bilasiz. Uni tilidan ma'lum. Og'ziga kelgan gapni gapirmaydi. O'ylab, fikr qilib, tadabbur, tafakkur qilib, bir hayo bilan bir gapiradi, ma'lum ko'rinadi. Ko'zda ham shu jumladan. Baram, masalan, bir kishini qo'yayotgan bo'lsangiz, farzandingizmi yo ishchingizmi yo talaba ilmlarnimi qo'yayotgan bo'lsangiz, urushayotgan bo'lsangiz, yaxshilik ma'noda ko'zi bilan luq qillab qarasa, u behayo deb sanaladi. Ko'zini past tursa agar, hayoli sanaladi. Urfda shunaqa, ya'ni ko'p urflarda shunaqa. Farzandingizga qarab gapirsangiz, luq qillab qarasa, bu sizga yoqmaydi. Ko'zini tiysa, o'sha bir hayoli. Yo birodarimi, ustozimi nasihat qilayotganda ham ko'zini past qilib tiyib turishi hayolikdan dalolat qiladi. Hatto harakatida ham, qo'lini harakatida ham, oyog'ini harakatida ham, har xil harakatlardan ham bilinadiki o'sha kishi hayoli. Yo ba'zi paytda kamgaplik ham hayoli sanaladi. Kamgap bo'lsa hayo sifatidan bo'ladi. Aksi gapdonlik bo'ladi. Jarlab, varlab gapiradi. Hamma joyda shu bir gapirsa bo'ldi u. Mikrofonni tutqazib bersangiz, gapirsin u. Navbat bersangiz, gapirsin faqat. Ana shunaqa gapdonlik ham hayosizlikdan. Va hayosizliklardan shuki, tana, malomat, maqtanchoqlik, o'zini maqtab, har bir nimasida maqtab qo'yadi. Yo, masalan, bobolari bilan maqtanadi. Yo, biron o'ziga taalluqli kishilarini, ishini, biron narsasini maqtab qo'yaveradi. Bu ham Alloh taolo saqlasin barchamizni hayosizlikdan ekan. Shunaqa, ya'ni Alloh taolo saqlasin. Avliyolarning hayolaridan namunalar deb ahli ilmlar keltiribdilar. Ular juda ham bir hayoli bo'lganlar. Imom Buxoriy bir kun adashmasam Iroqda bir alloma bo'lgan, ko'zlari amo, ko'zlari ojiz bo'lgan olimning oldilariga boradilar. Hozir ismi kelmayapti ismlari. Juda mashhur olim, lekin Imom Buxoriy yosh bo'lsalar ham nomlari mashhur bo'lib dunyoga tarqalgan, ya'ni taralgan paytlarda bo'lgan. Iroqqa kelib qoladilarda ustozlaridan ilm olib o'sha halaqaga borib qoladilar. Mashhur Iroqning eng mashhur olimlari bilan o'tirib qoladilar. Keyin chap taraflarida o'tirib qoladilarda u alloma dars berib hadislarni rivoyat qilardilarda bir joyga kelib to'xtab hadisni rivoyat qilib qani edi Abu Abdulloh Imom Buxoriyni bir martagina o'sha kishi bilan suhbat qilsam edi. Qani edi Alloh taolo shunga menga bir nasib qilsa edi deb qo'yadilar. Lekin bilmaydilarki Imom Buxoriy yonlarida, chap taraflarida o'tirib. Imom Buxoriy ham ko'zlari past bo'lib, endi rivoyat qilayotgani aytayaptilar, ham bo'lib turadilar. Amin, amin deb turganlar. Endi siz va biz agar tafakkur qiling, Imom Buxoriyning o'rinlarida bo'lsak, ey olim, men o'sha, mana Buxoriy kelib turibdi yoningizda deb yurar edik. O'sha siz orzu qilib yurgan alloma men deb qo'yar edik. Shuncha minglab, 10 minglab ichida shogirdlar ichida Imom Buxoriy aytmagan, kim o'tirgan oxirigacha. Keyinchalik ba'zi ahli ilmlar Imom Buxoriyni tanib, u kishini qo'llaridan ushlab, allomani oldlariga olib kelib, siz duo qilgan, Alloh taolodan so'ragan duo ijobat bo'ldi. Mana shu Imom Buxoriy deb keyin tanishtirgan ekanlar. Ana shu kitoblarda qolib ketgan Imom Buxoriyning hayolarini, kamtarliklarini qarang. Hech kim bilmasa chiqib ketardilar. Bo'ldi, hech kim bilmadi, ketdilar. Lekin shuni bir kishi, ikki kishi tanib, olib kelib tanishtirdi-da, o'sha rivoyatlar qolib kelib, hozirgacha siz bizlarga rivoyat qilinyapti-ki, qarang, Imom Buxoriyning axloqlarini qarang. Subhanalloh. Ajib. Ana shu avliyolarning hayolaridan namunalaridan biri edi bu. Siyar a'lama nubala degan kitobda juda ham ko'p ana shu avliyolar, Alloh taologa yaqin bo'lgan kishilarning tarixlari bor. Har bir qiziqarli voqealar bor. Katta u mujalladlardan iborat. O'sha kitoblardan biron kun nasib bo'lsa o'qiymiz, har xil olimlarning hayotlaridan qiziq voqealarni keltirganlar ulamolar. Ana endi hayo bilan tortinchoqlikning farqi bor. Ana shuni ajrata bilishimiz kerak. Tushunyapsizlar? Tortinchoqlik bor, hayo bor, buni farqi bor. Ko'pincha bolalardan misol keltiraylik. Masalan, bir bolamiz tortinchoq bo'lsa agar uni ha bu hayolida deb qo'yishimiz yaxshi emas. Yo'q. Bu farqi bor buni. Jur'at bor, tortinchoqlik bor. O'zini tortadi. Masalan, bola shunaqa darajadagi psixologik jihatdan o'zini qaysidir ma'noda past sanaydi. O'zini mana shu yerga loyiq emasman degan nima deydi buni? Sindrom bor-da shunaqa psixologiyada, o'zini pastroq sanaydi. Jur'atli emas. jur'atli bo'lib, hayoli bo'lish kerak. Tortinchoqlikdan ko'ra. Tushunyapsizmi? Buni farqi katta buni. Agar shuni farqini bilmasak, o'zimizda ham ba'zi narsalar bor, jur'atli bo'lishimiz kerak. Shu gapirish kerak bo'lgan joyda gapirishimiz kerak. Yo men hayo qildim desa u noto'g'ri hayo, o'rinda emas bo'lgan hayo. Bunga misol Umar ibn Xattob, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumolar bir guruhda bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda kelgan hadis bu adashmasam. Mu'minni qaysi bir daraxtga o'xshatish mumkin deb savol so'raganlar. Mu'min qaysi bir daraxtga o'xshaydi deb sahobiylar ichiga savolni so'radilar, tashladilar. Shunda har kim har xil fikrni aytdi. Abdulloh ibn Umar, Umarning radhiyallohu anhu ning farzandlari o'sha yerda ham edilar. Har kim har xil narsalarni aytganda men tamir daraxti, xurmo daraxti degan fikr bor edi-da, lekin shuni aytishga biroz hayo qildim dedilar. Chunki Abu Bakr, Umar, Usmonlar bor edi u yerda. Men o'zlarimni yosh sanab buni aytmadim dedilar. Keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis davomida bu tamir daraxti, xurmo daraxti, chunki undan ko'p manfaatlar bor. Boshidan oxirigacha haqiqatan hozirgi ulamolar aytishadiki, u masalan danagidan boshlab po'stlog'i yu o'zi yu shoxlari yu daraxtlari yu hammasi manfaatli. Mo'minga qiyos qilganda shuni hech narsasi tashlanmaydi. Hammasi manfaatli degan bu alohida bir ilm. Shunda keyinchalik Umar radhiyallohu anhu farzandlari aytganlar. Men bilardim shu narsani, lekin aytmadim deganda Umar aytganlarki, "Nega aytmading? O'sha yerda sening aytishing men uchun dunyo va ichidagi ne'matlardan afzal bo'lgan bo'lar edi. Aytishing kerak edi," dedilar. Ana shu yerda jur'at, ya'ni bola bo'lsa ham, yosh bo'lsa ham jur'atli bo'lib gapirishi kerak. O'zini tortinchoq sanab, ba'zi yoshlarga masalan biron so'z bersangiz, o'zini tortadi shunaqa. Tabiat shunaqa. Lekin o'sha jur'atsizlikni olib, unga jur'atli bo'lishga targ'ib qilishimiz kerak. Bolalardan ham, o'zimizdan ham kerakli joyda gapirishimiz kerak. Endi bu kichkina sferani aytdim. Da'vat masalasida ahli ilmlar, da'vatchilar ham shunaqa jur'atli bo'lish kerak. Kerakli joyda gapirish kerak. Masalan, bir hukumatga qarshi, bir harom ishga qarshi, hozir gapirsangiz agar ortida ko'p muammolar kelishi mumkin bo'lgan ishlar bo'lishi mumkin. Shu yerda men hayo qildim, gapirmadim desangiz, u hayoni o'rni emas u edi. Bir necha minglab kishilarni adashishiga sabab bo'lishi mumkin o'sha olim yo da'vatchi. Gapirish kerak o'sha yerda. Endi bu haqida misollar bilan biron kun gapirib o'tamiz inshaalloh. Endi jur'atli bo'lishga bir misol keltiramiz. Misrda bir ahli ilmlardan bo'lgan Bannatul Hammal degan bir ahli ilmni misoli. Misr podshohi Battol degan bir podshoh bo'lgan. O'shaning vaziri bo'lgan, u nasroniy bo'lgan. Endi o'sha nasroniy otga minib, ya kekkayib bir g'uddayib yurayotgan paytda Bannatul Hammal turib, "Ey vazir" degan. Oddiy bir ahli ilm vazirga qarab, "Otdan tush, senga yarashmaydi bu. Bu qilishing yaxshi emas. Musulmonlar o'rida bir musulmonlarga hurmat yuzasidan qara" deb yurgan, aytgan. Ya'ni o'sha payt musulmonlarning obro'si, nimasi darajasi oliy bo'lgan paytlarda har kim nasroniy ham yahudiy ham unaqa qilib o'zicha biron narsa qila olmas. Qila olmaydigan payt. Shuni jur'at qilib aytib bilgan vazirga qarab. Kibr qilma bu yerda. Musulmonlar turibdi, tush otingdan degan. Shu gap podshohga borib yetgan. Endi Misr podshohi Battol zolim bo'lgan. Shunaqa bir olimlarni, haqgo'ylarni alohida bir xalqlarga ibrat bo'lishi uchun uni zindoni bo'lgan. Zindoni ichida sher bo'lgan. O'sha sherga tashlagan. Sherga tashlagandan keyin hammasi masalan shu ishini qilganda keyin sherni oldini tozalab qo'yishgan. Shunaqa qilib Bannatul Hammalni zindonbald qilib sher oldiga tashlaganlar. Sher oldiga tashlaganda qaytib ketgan. Endi ular tashlagan ishini qilgandan keyin sher keyinchalik kelib tozalab qo'yadigan bo'lgan. Bir muddatdan keyin qaytib borsalar Bannatul Hammal qiblaga qarab o'tiribdi. Duo qilib o'tiribdi, sher ham joyida o'tiribdi. fikr tegingani yo'q. Ular hayratda qolishgan. Ne degan bu qiziq ajib voqea bo'ldi bu. Shuncha vaqtdan beri ko'rmagan bu bir mo'jiza. Sher oldiga bir kishini qo'ysangiz, sher o'tiribdi, bu kishi qillarga qarab duo qilib, qo'llari bunday qilib o'tiribdilar. Shu voqeani battolga borib aytishgan. Shunaqa shunaqa bo'ldi bu, ajib bu, sher yaqin kelmagan bunga. Deganda uni chiqaringlar degan. Bir karomat bo'ldi-da bu, Alloh taolodan bergan karomat. Chiqarib undan so'ragan podshoh. Bu nima degan shok holatda, bu qanaqa nima? Nima uchun bu yerda o'tirgan eding qiblaga qarab? Deganda Banatul Hammal aytgan ekanlarki, "Men hozir bir narsani o'ylayotgan edim. Vahshiy hayvonning so'lagi agar tegsa, tahorat buziladimi, buzilmaydimi? Shuni o'ylab o'tirgan edim, namozim qanday bo'ldi deb shu haqida o'ylayotgan edim" degan ekanlar. Kelib mumkin yalagan shuni u sher yedi ketadi falon piston emas. Ibodat qildimi hozir, o'sha tahoratli qildimi, tahoratli siz qildimmi deb o'ylayotgan edim degan ekanlar. Shunda bu karomatni, bu mo'jizani ko'rib, o'sha battol u kishini ozod qilib yuborgan ekan. Bu ajib, bunaqa insonni ko'rmaganman deb ozod qilib yuborgan ekan. Bu kitoblarda kelgan, Misrda shu voqea bo'lgan. Endi u kishini jasoratini qarang. Ana shu yerdagi jur'atlik bo'lgan vazirga kerak bo'lsa, premier ministrga qarab, "Ey, ulinuzlarda yurma, senga yarashmaydi. Tush. Musulmonlardagi oddiy yur. Ko'chalarni yopma bunaqa. Bir podshoh kelsa, agar shuncha ko'chalar yopilgan, minglab odam sarson, nima bunaqa?" deydigan olimlar yo'q hozir. Endi bu gapni aytishdan ular uchun oddiy holat bo'lgan, hatto o'ylamagan. Masalan, bizlar emas endi shunaqa bir alloma bo'lsa ham aytishdan oldin o'ylab ko'radi. Nima bo'ladi keyin deydi. Qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak, oilasi qayerda bo'lishi kerak, qayoqqa qochish kerak, vizani qayerdan olish kerak, ko'p narsani o'ylaydi ular. Deyapsizlarmi? Ha, u o'sha olimlarda unaqa narsa bo'lmagan. Oddiy narsa, shu zolimmi, zolim, zulm qilyapsan. Uni oxirini o'ylamagan. Qaysi sherni oldiga tashlaydi ya mani deb o'ylamagan. Deyapsizlarmi? Xullas, shunaqa narsalarda subhanalloh, hayo. Endi hayoga zid sanaladigan ishlar barcha behayoliklar. Bilasizlar, endi bu urfda nima behayolik bo'lsa, hayoga zid sanaladigan ishlar. Endi eng keraklisiga yetdi. Hayoni qanday qilib o'stirish mumkin? Hammamizni savolimiz qalbimizda o'tgan narsa shu bo'lishi kerak. Xo'sh, hayo shunaqa bir narsa ekan, go'zal ekan, qanday qilib shuni o'stirishimiz kerak? Nima qilaylik-ku o'ssin hayomiz? Degan savolga ahli ilmlar bir nechta nuqtalar bergan. Birinchisi, yaxshi xolis niyat bilan Alloh taolodan doim duo qilib so'rash. Duo mu'minning nima deydi? Quroli. Bizda shu boshqa qurol, birinchisi shu. Doim Alloh taolodan so'rash. Unga ko'p duolar bor. Qur'onda, hadisda, salaflardan kelgan duolar bor. Bu alohida bir kun beramiz inshaalloh, o'sha duolardan Alloh taolodan so'rash. Hayoyimni ko'tar. Hayoli bo'lay, taqvoli bo'lay deb so'rash. Birinchisi. Ikkinchisi, muroqabatullohi ta'ala. Alloh taolo kuzatuvchiligini eslab turish, eslab yurish. Mana shu darsni boshida ham, o'tgan darsda ham Parvardigoringiz sizni kuzatib turganini har lahza eslab turing degan edilar, 4-chi bob. Ana shuni doim eslab yurish. Muroqabatulloh, ya'ni Alloh bilan muroqabat qilish. Doim ko'rib tur Alloh taolo, ko'rib turibdi degan narsa esingizda bo'lsa, hayo ko'tariladi inshaalloh. Uchinchisi, o'zining nafsiga qarshi jihod qilish. Ba'zi narsalar bo'ladiki, u narsa harom emas, muboh. O'sha muboh narsa ustida ham jihod qilish, urushish nafs bilan. Mana bir shirinlik turibdi shuni. Jamoatda turibsiz, misol shuni yeyish xohlayapsiz, lekin nafsga nima deydi, shuni ezib nafsingizni olmayman shuni. Hayo qilaman deb tursangiz, misol deyapman endi. O'shandan boshlanadi. Keyinchalik u ko'z, til, quloq, qo'l, yurish, gapirish shu narsalar jihod qilish kerakda xullas. Butun vujudingiz bilan doim jihod qilishingiz kerak. Eslatishingiz kerak. 4-chisi, islomda xulqning ahamiyati qay darajada ekanini anglab yetish. mana shu xulq, axloq, hayo, islomni darajasi qanday, islomda shu darajalarni bilish, anglagandan so'ng shunga talpinadi odam. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, birinchi darsda aytgan edik, innama bu'ithtu li utammima makarimul axloq. Men payg'ambar bo'lib yuborilishimdan asl maqsad axloqlarni makorimiga, oliy darajasiga chiqarish uchun payg'ambar qilib yuborildim dedilar. Bilish. Beshinchisi solihlar bilan birga bo'lish. Ularning nasihatlarini qabul qilish. Ahli ilmlar, talib ilmlar, solih kishilar bilan doim birga bo'lsangiz, ulardan o'rganasiz. Xuddi masalan namozni boshqa narsalardan o'rgangandek, hayoni ham o'shalardan o'rganasiz. Ular qilingan, ko'rgan, ko'rmagan narsalarni yursangiz, hayoli bo'lasiz, deyaptilar. Ana shu yergacha to'xtaylik inshaalloh Alloh taolo barchamizni ana shu hayo sifati bilan bezak bilan bezaklantirsin. Ana shu hayo Alloh taolodan so'rab duo qilib, muroqabatulloh qilib, o'zimizni nafsimiz bilan jihod qilib, islomdagi darajasini bilib, solihlar bilan birga yursak, Alloh taolo hayomizni ko'tarar ekan. Alloh taolo barchalarimizni hayoli kishilardan, mu'min mu'minalardan, solih solihalardan qilib, farzandlarimizni ham, zurriyotlarimizni ham mana shunaqa bir hayoli kishilardan qilishni so'rab qolamiz. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga. Vaslinga intizor, men intizor.